Det bliver mest tørt vejr i dag, men her først på dagen er det kun længst mod nord og mod øst, at man kan være heldig at få lidt sol. Senere er der dog mere udbredt mulighed for at se solen. Temperaturen svinger mellem 5 og 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden time af programmet. Vi er pt. I gang med at se, om vi kan... Ja, det er en stor plan, det vil jeg godt sige, men vi er ved at se, om vi kan redde statsministeren. Så er det sagt lige ud. Og det er selvfølgelig en stor mundfuld, men vi giver den et skud. Vi har talt med, lige inden time 1 sluttede, med Iben Bohr, som ringede, frafalden S-vælger. Og hun står altså i et sted mellem at skulle stemme på Dansk Folkeparti, eller Enhedslisten. Der er virkelig rådvildhed. Og det er vi blevet enige om her under nyhederne, at det er desværre nok en lille smule typisk. Hun er nok ikke den eneste frafaldende S-vælger, der er så rådvild. Udover det, så har Helle Thorning altså problemer med, at hendes borgmester, de socialdemokratiske borgmester, som vel sådan set burde støtte hende så tæt på et valg, de er ikke så pjattede med hende. Og så altså en bare lige for et sidste kuriosum, så dukkede der for efterhånden nogle uger siden en bog op, der hed Den Hemmelige Socialdemokrat. Sandhedsværdien af den var en lille smule svær at få greb om. Nogle historier var sandfærdige ifølge forlaget, og nogle var sådan lidt hearsay, som man havde skrevet sammen som en art skuespil. Men under alle omstændigheder, så vidnede den bog om, at der var lidt rav i den på den socialdemokratiske bagklap. Af uransagelige årsager, tager en af de hovedmistænkte, Rasmus Prehn, bogen op igen i sit nyhedsbrev og siger, at det er altså en bog, man kunne lære noget af. Det var en frygtelig periode, og pludselig blev der heksejagt internt i partiet. Hvis vi lige tager udgangspunkt i det, siger det ikke noget om hvor skidt det står til internt i Socialdemokratiet, at Rasmus Prehn føler sig kaldet til, endda som hovedmistænkt, og lige gør opmærksom på, at den her bog, den altså er der, og at man kunne lære noget af den. Jan Købke.
Altså, punkt et, det er, jeg er ikke sikker på, at det er en socialdemokrat, der har skrevet den. Det kan lige så godt være en journalist for den sags skyld. Det skal nok komme frem på et eller andet tidspunkt, skal det nok komme til offentligheden, hvem det er. Lad os så sige, at det er en socialdemokrat, så er det i hvert fald ikke en, der ønsker en fremtid i Socialdemokratiet. Så det kan være en af dem, der måske falder fra på et tidspunkt. Men det der med, at det, der står i den bog, det er en hemmelig, som sagt, socialdemokrat. Og jeg må sige, at anonyme breve og hemmelige mennesker osv., det kan jeg altså ikke bruge ressourcer.
Jamen, det er fuldstændig
rigtigt. Det er i bund og grund unfair, synes jeg.
Helt enig, men
hvis det skulle være en socialdemokrat.
Men Jan Købke, statsministeren må vel forholde sig til, så kan vi lige tage
det er jo klart, de fakta, der er i osv.
Jo, men ikke engang de fakta. Bare det, at det ulmer. Selv om bogen var løgn fra ende til anden, så er det vel stadigvæk et problem, at der er nogen, der skriver den slags, føler sig kaldet til
ved du hvad,
at gøre det, og at folketingsgruppen reagerer, som de gør. Ved der er ingen, der bare ryster på hovedet og siger, ja, videre. Nej, de sidder jo alle sammen og bliver sådan lidt...
Altså, jeg synes, jeg har oplevet det mange steder. For eksempel også der som byrådsmedlem og så videre, har jeg oplevet, at der kommer breve om byrådsmedlemmer, som er anonyme og så videre. Så ja. Og overhovedet, selvfølgelig kan det godt være lidt rigtigt i det, men som det var for eksempel en, jeg sad i kommunalbestyrelsen med. Pludselig kom det et anonymt brev, borgmester, den socialdemokratiske borgmester, tog det op og så videre. Og det synes jeg var unfair, fordi det var som sagt en anonym, der skrev, at den pågældende, han var simpelthen på pension, og han tjente penge ved siden af og så videre, som ikke passede overhovedet. Og det er det, det er bare et eksempel, men jeg kender mange eksempler på, hvor folk, de vil gøre andre ondt ved at komme med noget anonymt.
Ja. Det bifalder jeg på ingen måde. Nej. Men så lad os prøve at tage fat i de der Helle Degn.
Jeg vil bare sige, ja. Jeg synes, Rasmus Prehn har fat i noget rigtigt, fordi også ud af den bog, uanset hvem der har skrevet den, står det klart, Helle, pas nu på den topstyring. Se nu at komme videre. Se nu at få lavet noget politikudvikling. Ja. Se nu at få samlet nogle folk om dig, hvor I sammen kan gå ud og være ambassadører for nogle værdier og noget, I vil, og nogle visioner, i stedet for, at alle døre ligesom bliver lukket rundt om Helle og Bjarne. Så det er et meget ensomt par, der sidder der og kører løs.
Men Helle... For at holde det der med topstyring.
Yes.
Altså, tager du et parti, der går kraftigt frem, det er Dansk Folkeparti. Det er topstyret. Rigtig topstyret.
Også i den grad.
Enhedslisten er meget topstyret.
Men ved du hvad,
så det behøver ikke at være negativt, jo. Det kan jo også være
fordeligt. Jeg vil bare lige bede ind. Ja. Det er ikke, hvor topstyret Enhedslisten er.
Jo.
Nej, det er dog 25-mands bestyrelse,
forstå mig ret, Huxi. Du kan ikke bare, for eksempel, havde vi en, der gik over til Enhedslisten midt i perioden. Han kan ikke repræsentere Enhedslisten. Der skal man kører igen.
Det er vel ikke nødvendigvis topstyret. Det er vel egentlig bare en
meget sundt. Nej, men du kan tro, man får ikke lov til at tage sig, som man vil.
Men Dansk Folkeparti kan godt i opposition køre med den topstyring, som de kører. Problemet kommer, når man kommer til magten og skal administrere magten. Så holder topstyringen ikke længere.
Nej.
Så bruger man den, og så får man en begrænset tid, eller man lader være med at bruge den, man er inkluderende, og man er udviklende, man får noget til at gro rundt om sig, som Uffe Thorndahl startede med at sige den første time her, at det gjorde Poul Nyrup. Han fik folk rundt om sig, med sig, og det gjorde Krav, det gjorde Anker. Altså, vi har haft nogle politiske ledere, som godt forstået at forvalte magten. Og der er meget stor forskel på at forvalte en oppositionsperiode og en magtadministration. Så kommer alle intrigerne, så kommer al balladen. Og hvis ikke du der får lavet nogle strukturer, som gør, at man inkluderer dem, der tænker sig om. For du har mange medløbere. Det ved vi jo godt. Dem har vi også mødt på Christiansborg. Alle dem, der bare er med. Og de er glade for at være med. Men så er der dem, der udvikler politik og tager øretæverne for det. Jeg var selv en af dem. Jeg fik tit tæsk, fordi jeg synes, børnene skulle lære engelsk fra første klasse, og jeg ved ikke hvad. Så tæskede Bertel hårdt af mig. Og jeg ved ikke hvad, min egen gjorde også. Jo, nej, det var ikke sjovt, men det var jo nødvendigt, fordi altså kom vi jo ikke til det punkt på noget tidspunkt. Og så måtte jeg jo sige, at det koster det, det koster.
Men hør lige her, Heldein, så. Ja. Hvis vi tager et helt konkret tilfælde, så er det jo de her borgmestre, som så beskylder Helle Thorning for ting, som ikke er så rare at høre. Kredsformanden i Frederikshavn, han skriver, partitoppen er aldeles politisk tonedøv. Bjarne Lausten, som er medlem af folketingsgruppen derinde, han står ligesom bag den kritik. Det er hans folketingsgruppe oppe i Frederikshavn. Morten Bødskov står også bag den lokale kritik fra Rødovre. Og, altså Morten Bødskov, tidligere justitsminister, han er jo en stor mand i partiet, selvom han har fået et hak i tuden derinde. Han siger, jeg står selvfølgelig bag udtalelsen. Jeg ser den som et kærligt klap til den socialdemokratiske ledelse. Selv gruppeformanden, Henrik Dam Christensen, er, citat, bekymret. Hvad skal Helle Thorning konkret gøre ved de her henvendelser?
Kan de der mennesker sammen og sætte sig ned og spørge, hvordan kan vi komme hinanden i møde? Det vil jeg gøre
det samme. Det er simpelthen, altså, man skal mødes om lejrbålet nu og snakke.
Tag nogle initiativer for pokker.
Netop at fortælle dem, de her de ting kan vi godt acceptere, men der er også visse ting, vi ikke kan på grund af de her de ting.
Du har jo set den ene gang efter den anden, hvor Venstre siger, at vi har ikke engang været inviteret til en kop kaffe. Nej. Og jeg tænker, det er igen ledelsesvigt. Mm. Altså, der er hun ikke regeringsleder nok til, at hun får indkaldt folk til den kop kaffe.
Så hun skal holde sig fra. Der er lige rigeligt EU-møder nu. Der skal drikkes noget mere kaffe derhjemme.
Ja.
Uffe Thorndahl.
Jamen, bogen er jo et symptom. Det kan man jo også se på reaktionerne. Og Jeg synes, som Helle og også Jan, at det skulle man selvfølgelig tage alvorligt. Altså, også anonym kritik skal man tage alvorligt, når man er leder og har et ansvar, et stort ansvar endda, når man er regeringschef. Så jeg synes, at man skulle tage det kærkommende. Og det, jeg må indrømme, at da jeg sad i min lille butik oppe i Hørsholm som borgmester, når der kom sådan nogle kritik, både fra en række og fra anden række, og nogle gange kunne det også være anonymt, så reflekterede jeg over det og sagde, er der noget substans i det? Og så forsøgte jeg og udnytte det fremadrettet konstruktivt, sådan at det så blev håndteret sådan, at vi fik noget ud af kritikken. Og jeg går ud fra, at når kritik kommer på de indre linjer, selvom den i det her tilfælde er anonym, så er den kærligt ment. Den er ment.
Jamen,
det
ja,
er den
jo.
Der, jamen, det må den da være, fordi hvis jeg sad og var meget bekymret som socialdemokrat, så vil jeg også sige, hvordan kan jeg så få det her kanaliseret sådan, at ledelsen kan bruge det til noget? Og jeg håber på, og det er derfor, man bruger kræfterne på. Sådan en bog har måske taget et halvt eller helt år at skrive. Om det er en eller flere socialdemokrater, ved vi jo ikke. Og det kan også godt være, at det er solidt. Jeg tror så i øvrigt, sådan som jeg har forstået, jeg har overvejet at købe bogen og læse den, men jeg har ikke fået det gjort endnu.
Du kan låne den af mig, Uffe.
Jamen tak,
det
vil jeg meget gerne.
Du kan snart læse den på nettet også.
Jamen, det vil jeg meget gerne. Men sådan som jeg har set en række af fortolkningerne, så er der passager i bogen, som giver grundlag for formodning om, at der er nogen i inderkredsen, der enten er i inderkredsen eller meget tæt på inderkredsen. For ellers skulle en række passager slet ikke være skrevet. Sådan har jeg forstået det. Men så vil jeg godt lige slutte af med at sige, at for nogle år tilbage, da vi havde Anders Fogh Rasmussen som statsminister, så dukker der en gang på forsiden af Berlingske Tiden, det har været 2005 eller 2006 eller sådan noget, en meget interessant artikel under overskriften "Debatkulturen i Venstre er paranoid". Og det var Peter Christensen, som jo trods alt efterfølgende er blevet minister, og jeg tror også, det var Søren Pind, som jo også efterfølgende er blevet minister i VK-regeringen, som sagde det. Og jeg vil så sige, at når man går, og det er så ikke anonymt, det er jo flot nok, men man så går ud og siger, at om debatkulturen i Danmarks Liberale Parti, altså når man også bruger ordet Liberale Parti, så burde det jo være lidt højt til loft og sådan noget.
Når man det
så,
kan man sige.
Når man så går ud og beskriver tilstanden i Venstre under den der meget topstyrede ledelse, som Anders Fogh Rasmussen, jo kørt, det var så lidt management by 4 eller sådan noget, og så siger om den tilstand, at den er paranoid som folketingsmedlem i partiet, så synes jeg også, at det afspejler noget, som Anders Fogh Rasmussen formentlig har tænkt grundigt over og håndteret fremadrettet på en fornuftig måde. Så jeg prøver bare at sige det, at den der bog, som vi nu har diskuteret, den har jo mange fortilfælde. Ja. Og der er jo mange, der har givet udtryk for kritik på det her niveau. Ja.
Uffe, man behøver jo ikke bare at læne sig op af den der bog, hvad man så end kan mene om den. Jeg mener også, det er journalister, der har brugt, hvad de har af kilder og hvad de har af sladder. Men man kunne jo også bare læne sig op af sagen omkring Goldman Sachs. Der synes jeg også, at Helles mest fatale fejl var, at hun ikke trådte i karakter som leder og sagde, jeg vil have en time-out. Jeg kan se, det bevæger
sig. Som SF bad om.
Ja,
det var præcis det, lige præcis. De bad om, ja. Mm-hmm.
Lige præcis. Hun skulle have sit regeringsparti med sig. Det var det ene. Hun skulle også have sit bagland med sig. Fordi det begyndte jo at bryde op i alle partierne.
Jo, og hendes forgænger.
Ja, altså der var mange meget kvalificerede synspunkter, der kom frem. Og der skulle hun have gået i trådt i karakter og sige, jamen nu er det mig, der er leder af det her regerings, det her sejlskib her. Og nu må vi altså have en time-out, så vi får det her landet på en god måde. Det ville enhver anden, der har noget, som vi kaldte derinde i Folketinget, politisk tæft.
Og tidsfristen var jo, så vidt jeg husker, august.
Der var ikke noget jav.
Men det var det her kørt en helt
år. Men her mangler der noget ledelse.
Der mangler noget ledelse. Dette er det gode gamle Folketing. Mit navn er Huxi Bak. Jeg er selvudvalgt formand for Tinget. Jeg har i dag besøg af Jan Købke Christensen, Helle Degn og Uffe Torndal. Og nu vil jeg godt lige opstille et lille scenarie for jer, fordi en ting er, at I betegner Helle Thorning som lidt udygtig, når det kommer til den her ledelse. Der mangler lidt politisk tæft. Men kan man ikke også forestille sig følgende, at grunden til, at hun ikke inviterer de her borgmestre og Rasmus Prehn og andre, der klager lidt over det her, til en kop kaffe, og skal snakke om, hvad gør vi så, er, at hun siger, ved I hvad? Altså, vi har slet ikke noget at snakke om. Jeg mener det her omkring EU. Jeg mener, at der er ikke noget at komme efter i forhold til børnechecken. Vi har jo, altså hun siger jo også, vi har spurgt juristerne. Det kan ikke betale sig at tage den retssag. Jeg vil gerne hele det der EU. Det er EU-lovgivning, vi skal rette os efter det. Der er sådan set ikke noget at drikke kaffe om. I må jo gerne komme op og sidde og drikke en kop kaffe og sige, det vil... Men
det ville da være dybt uklogt.
Jo, men Helle Degn, hvad nu hvis hun mener det? At hende og Bjørn Kordern simpelthen...
Det kunne hun da godt mene, men det er da ikke udtryk for, at enhver erhvervsleder, enhver politisk leder, ville da gøre som Mandela. Mandela sagde altid, at du skal respektere din modstander, se modstanderen i øjnene og tage diskussionen i øjenhøjde. Og lad være med at forestille dig fjendebilleder og alle mulige grimme ting. Hvis ikke du respekterer dine politiske modstandere eller argument, altså det man kan være uenig om, hvis man ikke kan tage den debat, så har man jo ikke noget format.
Nej, det... Og format, det er noget af det, vi savner. Jeg er så enig. Men hvis nu Helle Thorning ligesom tænker, jamen jeg mener det her med EU. Det er den vej, jeg vil. Noget, og der står en kø så lang, og gerne vil, det gør der jo efterhånden, og vil drikke kaffe, så kan jeg jo ikke lave andet. Eller sidde og drikke kaffe og sige, nej.
Man har altid i politik fået at vide, at man skal vælge sine kampe med omhu. Og
korrekt.
Hun skulle også se at udsøge sig af sine kampe.
Men hvem skal hun så tage slagsmålet med?
Skal da tage en diskussion med de borgmestre?
Så
hvorfor
skulle
hun ikke det? Hun skal da tage en diskussion med sin folketingsgruppe. Hun skal da tage en diskussion med sin hovedbestyrelse. Det var ikke så længe. Jeg tror, det er næste weekend, der skal hovedbestyrelsen mødes igen. Hun skal da tage en diskussion med dem og sige, hvordan får vi inkluderet vores bagland, vores de synspunkter og holdninger, der er hos folk. Hvordan får vi politik udviklet det her?
Godt. Jan Købke?
Jeg er lidt enig i det, som Huxi han kommer frem med her. Og som jeg sagde indledningsvis, at hvis hun virkelig i dybt alvor har den holdning, som hun lægger for dagen, skal hun så, jamen naturligvis kan hun da sætte sig sammen med borgmester og andre i baglandet. Det vil være en naturlig ting, det synes jeg generelt, men der må hun så gøre det klart, at det er altså hendes og regeringens holdning, de ting, der er fremlagt her fra regeringens side. Og så kan man tage en diskussion og en debat der i det
forum.
Men det har en pris, og det er rigtigt nok. Men så skulle vi måske gå så vidt og sige, jamen Helle Thorning, sidder hun i det forkerte parti? Er det det? Det er galt. For hvis hun virkelig mener det, så skal hun vel ikke bare ændre holdning ud fra det der populistiske synspunkt, at vi skal selvfølgelig lytte til, og så skal jeg bare ændre stil. Altså, hvis man ikke står inden for det, man nu i et politisk parti er valgt til, jamen så er det måske bedre at tage sit gode tøj og sige, jamen ved I hvad? Det var måske et helt andet sted, jeg skulle være.
Der vil jeg så bare sige, som upartisk rådgiver, der ved jeg ikke, om det klogeste træk for en siddende statsminister er at sige,
jeg synes formanden,
jeg skulle tænke over det. Jeg er venstrekvinde. Tak for i aften.
Det behøver hun så ikke.
Nej, men der er meget
så,
kaffe.
Så fornuftigt tror jeg ikke, hun er.
Der er meget kaffe, der skal drikkes. Men ved I hvad, venner, så synes jeg, vi skal lade statsministeren hvile for en stund.
Ja.
For der er jo også en anden kvinde, vi skal tale om. En stærk kvinde, som de fleste spår bliver den næste leder af Socialdemokratiet. Hun hedder Mette Frederiksen. Hun er fra samme by som jeg. Hun er oppe fra Ålderen. Det ved jeg ikke, om det på nogen måde hjælper hende. Det må vi jo, jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer ind på det. Det kan vi se på.
Er det nord eller syd for Limfjorden?
Nej, altså Aalborg ligger jo syd for Limfjorden. Det ligger jo sådan på Limfjorden.
Det
så man er ikke rigtig Vendelbo, men man er dog nordjyde.
Ja.
Således slutter geografiundervisningen. Nej, det vi skal tale om er, at hun bliver jo ligesom spået at være den nye formand. Og mit spørgsmål til jer er, hvad sidder Mette Frederiksen og tænker lige nu? Der er halvandet år, max.
Hvornår kommer jeg til?
Til en valgkamp. Ja, det tænker hun jo nok. Men altså, jeg får bare det billede op i hovedet, at man godt kunne forestille sig, at Socialdemokraterne ligesom sidder i en situation, hvor meningsmålingerne er så dårlige. Stemningen omkring, og sådan set også autoriteten omkring Helle Thorning, er så lav, at der vel ikke rigtig nogen... Nu, det stiller jeg bare som et spørgsmål, det er jo ikke noget, jeg ved. Men er der nogen, der gider arbejde for en valgsejr? For er der nogen, der vil knokle en vis del ud af bukserne for Helle Thorning? Altså, og her taler jeg mindst af alle vel, Mette Frederiksen, som sidder og venter på, ja, altså realistisk set et valgnederlag, så kan hun komme til, og så skal der bygges op igen. Uffe Thorndal, hvad tror du?
Jamen, jeg synes, det er meget karakteristisk, at Mette Frederiksen og andre ledende personligheder i Socialdemokratiet er påfaldende tavse i forhold til Helle Thorning-Schmidt. Altså, der, jeg kan ikke erindre, at der er nogen, der ligesom er gået ud i et engageret helhjertet opbakning til Helle Thorning-Schmidt. Og Mette Frederiksen er jo en af kandidaterne. Jeg vil så bare sige, at set udefra for mit vedkommende, så jeg meget hellere, og jeg tror også, det ville være meget, meget bedre for Socialdemokratiet, hvis det blev Henrik Sass Larsen, der overtog formandskabet efter Helle Thorning-Schmidt. Jeg synes, at han virkelig rummer de ledelsesmæssige kvaliteter, som der er brug for at få Socialdemokratiet bragt tilbage. Og han har også de holdninger, som
han kan jo ikke sikkerhedsgodkendes.
Så, ved du hvad, jeg vil godt sige her, at jeg har læst de to sider, som PET har udarbejdet under den her meget suspekte person. Undskyld, jeg siger det så direkte, Jakob Scharfs ledelse. Og jeg synes,
det er chef for PET.
Ja, som får 1,5 million for ikke at lave noget fremadrettet, indtil han bliver pensioneret. Det er jo også en skandale i sig selv, efter min opfattelse. Men når man ser på hvor alvorligt det her er, også i demokratisk sammenhæng, at det her lille kaffemøde nede i en eller anden værtshus nede i Køge med Suzuki-torpen.
Og, ja, og de møder en banditers rocker,
det kunne Jan og Helle og jeg tilsvarende have været kommet ud i. Og ting, at det gør PET til et problem, hvor departementschefen i Justitsministeriet og departementschefen i Statsministeriet bliver involveret og samlet møder Henrik Sass Larsen, og alene embedsmandsmæssigt lægger pres på ham på grund af det der fra PET på de skatte to sider. Jeg vil opfordre enhver, der interesserer sig for demokrati, til at søge adgang til de der to skattede sider, og så blive rystet over, at sådan noget kan foregå i Danmark. Så det der, synes jeg absolut ikke taler imod Henrik Sass Larsen. Jeg synes, det har været en fornærmelse mod os, der vil værne om demokratiet og retssamfundet, at sådan noget kan ske i Danmark. Det synes jeg fandme hører hjem. Undskyld udtryk, nu bandede jeg for første gang. Min kollega har bandet noget mere. Jo, det har jeg.
Nu synes jeg ikke, vi skal sidde og holde regnskab omkring, hvem der bander mest her.
Jeg har hakket af, så jeg ved præcis, hvor jeg står. Det var sådan første gang. Det kan godt være, der kommer ind til. Men sådan noget som det der PET lavede af svineri overfor Henrik Sass Larsen.
Jeg er fuldstændig enig.
Ja, men det hører hjemme i Putins Rusland, for nu at vende godt tilbage til indledningen.
Men den diskussion kan vi lige tage en anden dag. Lad os bare vende tilbage til, at du synes, at Henrik Sass ville være en god leder. Men det understreger vel også bare igen. Der er ingen, der sidder og ser på Helle Thorning som en kommende leder. Enten så går hun af, og nu skal vi ikke sidde og spekulere i EU-jobs osv. Det er en mulighed, men det er indtil videre kun spekulationer, det kan vi tage, hvis det kommer. Men på den anden side af et valg, er der jo ingen, der tænker, så tager hun en tørn mere, hvis, ja, med mindre hun vinder, og hvis hun skal vinde, så skal der altså knokles igennem. Og det er vel næppe hverken Sass eller Mette Frederiksen. Heldein, hvad som socialdemokrat, tror du...
Du starter med at spørge, hvad tænker Mette på?
Ja.
Og der vil jeg bare sige, at magt er altid i bevægelse.
Mm-hmm.
Så selvom du synes, der kunne være en pause, og det gør man ikke, og nu skal det op til et valg, og nu skal vi det ene og det
andet. Nej, det tror jeg slet ikke.
Nej, så tror jeg jo altid, at magt er i bevægelse. Og det vil sige, det Mette tænker på, er formentlig det, at hun sidder og ser, hvordan grupperingerne er i hovedbestyrelsen, i baglandet. Det er dem, der skal udpege Socialdemokratiets ledende figurer. Så hvordan vil det gå her i weekenden? Hvem siger hvad, og hvor har du de forskellige folk henne? Det er sådan noget, man siger. Jeg tror ikke, som Jan Købke siger, hvornår kan jeg komme til? Slet ikke, fordi det er slet ikke morsomt. Altså, det er ikke noget, der er morsomt i og for sig. Det er jo et kæmpe byrde at påtage sig, som man gør for sit parti og sit land. Mm. Og siger farvel til sin familie, mere eller mindre. Så det er... Det er et kæmpe ansvar, man skal påtage sig. Og sådan tænker folk, tror jeg ikke, der sidder med det meget nærværende. De tænker, åha, bare det ikke bliver mig, og det skal helst ikke være lige nu, og sådan noget.
Undskyld, Helle, jeg vil bare lige bryde. Tror du, at Mette Frederiksen deciderer sig og tænker, bare det ikke bliver mig? Altså, er det simpelthen der, vi er?
Jeg tror, det kan være, fordi det er ikke en sjov tid at komme op i. Det var ligesom, jeg tænkte, at når nu SF'erne kommer op med dyr her, hun kan meget nemt risikere at blive en overgangs, kunne blive et overgangsfænomen. Det blev Annette Vilhelmsen.
Ja,
hun blev et overgangsfænomen, ikke? Det kan jo overgå mange. Fordi det afhænger helt af, hvad det er for en periode, du kommer ind i. Er der medvind, eller er der modvind? Og hvad har jeg at arbejde med? Det er altid nogle ting, man sidder og tænker på, når man netop skal være leder.
Ja. Men kan vi decideret risikere, eller hvad skal man sige, det er vel socialdemokraterne, der kan risikere det, at Mette Frederiksen siger, jeg er stadigvæk ung, og hun har små børn, de går stadigvæk i folkeskole, jeg er ikke klar til det her, jeg melder pas.
De går på privatskole, ikke i folkeskole?
Så ja, det er vist den ene af dem, der er vist et eller andet.
Ja, okay.
Det er også en anden diskussion. Kan vi risikere, at hun måske siger nej?
Det kan man ikke vide, fordi det afhænger helt af, hvordan skakbrikkerne står.
Men Frederiksen er vel ligesom den, som er, i hvert fald, hvad jeg har kunnet...
Nej, det er det, hende pressen taler om.
Ja.
Og jeg punktum.
Tror, det er rigtigt.
Punktum.
Det vil jeg så medgive. Ja.
Nu ved jeg ikke, hvor meget Helle Dein er tæt på og kender et spillets regler.
Det sådan er, som jeg har forstået det, er Helle Dein ikke med i opløbet.
er du sikker på det?
Men nu, ja, altså...
Nej, men jeg, det er ikke bare noget, jeg tror. Jeg lytter selvfølgelig også til det der røster i Socialdemokratiet, der har været, og også medierne, som Helle Dein er inde på nu. Jeg tror absolut, at er der en aftager, så, og en, der har ambitioner om det, så er det Mette Frederiksen.
Mm.
Og jeg vil heller ikke udelukke, at Mette Frederiksen kunne faktisk rette en del op på det der. Og som Helle Dein også har været inde på her i dag, hun er nok mere den, der vil lytte til baglandet. Der vil sætte sig sammen og ligesom føre den politik. Hun er jo også god til at... Altså, hendes signaler ud af til, god til at formulere sig klart og tydeligt, så folk kan forstå det.
Jeg tror faktisk, i Ballerup-krisen.
Ja, så jeg er stadigvæk af den opfattelse. Jeg tror, hvis det her med de målinger, de fortsætter, og jeg ved godt, det er jo noget forbistret noget med målinger, fordi det er jo ikke valgresultatet.
Det er rigtigt.
Og det skal vi hele tiden huske på, at den dag valget kommer, så kan det godt være nogen, der i protest siger til meningsmålinger, at vi stemmer på Enhedslisten eller Dansk Folkeparti, og når de først skal hen og sætte deres kryds, så kan det godt blive lidt anderledes. Men dermed står de alligevel til fremgang, de to partier, inklusive Venstre. Der er ingen tvivl om, men jeg tror absolut, at den næste leder af Socialdemokratiet, det bliver Mette Frederiksen. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Mm.
Men lad mig lige gribe fat i, hvad Helle Degn sagde lige før, ja. Nemlig magten er altid i bevægelse.
Mm.
Tror jeg fuldstændig rigtigt. Men understreger det ikke også, hvad jeg prøvede at komme ind på lidt tidligere, at Socialdemokraterne er endt i et eller andet lidt mystisk, en art sump, hvor...
Nuvel... Man kan også kalde det en limbo.
Lad os kalde det et limbo.
Ja, det der med sumpen, det har vi haft for meget.
Vi kalder det limbo. Skærsild, ja. Kan det være noget?
Jo.
Vi holder os til limbo, nu vel. De er i et limbo, hvor... Altså, Thorning, er der overhovedet... Nu stiller jeg bare lige spørgsmål igen. Er der nogen, der vil tage kampen for Helle Thorning, tror du?
Ja. Jamen, det synes jeg faktisk, jeg har kommenteret, fordi i de seneste måneder, der synes jeg ikke, at der er nogen af de fremtrædende personligheder i Socialdemokratiet, der har været ude og ligesom både forklare og tage Helle Thorning Schmidt i forsvar. Så jeg synes, at på en eller anden led, så er der også talt om et svigt mellem Helle Thorning Schmidt og hendes nærmeste. Jeg mener i øvrigt, at Hans Engel i en analyse her meget for nylig sagde, at Helle Thorning var ene og forladt, simpelthen. Sådan beskrev han det som kommentator.
Det tror jeg nu, alle vores ledere har været i perioder, ikke?
Der er jo koldt på toppen.
Ja, ja. Der er meget ensomt, men der er en frygtelig god udsigt.
Ja, ja. Ja, det blæser meget, så alt det der. Men jeg er selvfølgelig enig i den betragtning, når man sidder som leder, og det i øvrigt går lidt skævt, så er ansvaret jo fuldstændig placeret hos en selv. Sådan er det. Sådan vil alle andre jo opleve det. Og det skal man jo være utrolig robust. Det synes jeg så i øvrigt, at man vil sige, at når vi nu taler ledelsesegenskaber og være lidt kritisk over for Helle Thorning Schmidt, så synes jeg så, at alle de udfordringer og alt det, hun har været udsat for journalister og andre side, det synes jeg, hun har håndteret med en fantastisk styrke og selvsikkerhed.
Ja.
Hun er virkelig, virkelig været et mandfolk, hvis vi må bruge det udtryk.
Hvis det er noget.
Så det synes jeg er imponerende. Og hun er også blevet skarpere i sin retorik og de debatter, hun har med andre.
Men det hjælper vel ikke, hvis det er for sent?
Jamen, det er så bare det, jeg vil sige. Altså, nu er det bare lige for lige at komme med det supplement. Men jeg synes, at når det alt sammen er sagt, så tror jeg, at Hans Engels analyse overordnet set er rigtigt, og det er også derfor, vi sidder og diskuterer nu, nemlig, at hun har meget lidt bag sig, og meget lidt direkte opbakning, og jeg tror, at dem omkring hende, de ligger som rovfisk i vandet og bare venter på, at der sker den der ændring. Så jeg misunder hende ikke. Jeg misunder heller ikke hendes efterfølgere, det må jeg indrømme. Det.
Nej,
så det er nemlig lige så interessant.
Fordi det må jeg indrømme. Det tror jeg nu heller ikke, hvis jeg...
Men så er vi jo stadigvæk ved den her lidt spøjse situation, at det er et underligt limbo, de er i. Ja. Der er en leder, som man ikke rigtig sådan helhjertet vil bakke op i forhold til en valgsejr, men der er heller ikke nogen, der står i kø til at tage over, fordi det går ikke så godt. Der er ikke nogen... Altså, det skal vel nærmest brænde sammen, og så skal det genopstå som... en anden fugl, Fønix. Og det, der forstår jeg jo godt, hvad Helle Degn siger, når hun siger, det er jo en kæmpe opgave.
Præcis.
At tage på sig. Man vil jo hellere have, altså nu skal jeg passe på med at analysere for meget her fra formandstolen, men man kan vel godt sammenligne lidt, som vi talte om også med SF. Vi så lige pludselig ikke noget formandsopgør. Og det var vel fordi, der sad en fløj i partiet og tænkte, vi vil ikke tage slåskampen nu. Nu er der en overgangsfigur, der lige må køre den hen til næste valg. Efter det, så har vi måske brændt helt sammen, eller så er der sket et eller andet, og så kan vi se, hvad der sker, ikke?
Jo. At,
Er det nogenlunde?
Ja, det er meget godt. Det tror
jeg. Ja, tak. Glimrende. Jeg vil lige sige, mødet er hævet. Det er det ikke endnu. Det er det ikke endnu. For der er en anden sag, jeg godt lige vil løbe forbi. Eller det er sådan set den samme sag, og det handler både om Mette Frederiksen og Helle Thorning. Og det er sådan nærmest en teknikalitet, og det bliver en lille smule spekulativt. Hvis og så fremt Helle Thorning skulle trække sig før tid, lad os antage, at hun får et job i EU, så læste jeg i weekenden en artikel i BT, som ligesom opridser, hvad skal man sige, det tekniske, der vil ske. Og altså, artiklen handler om, jeg tror, overskriften var, Alliancen de hader. Og det handler om, at Margrethe Vestager, lederen for De Radikale, og Bjarne Corydon, finansministeren, har et temmelig godt forhold. Og det er ligesom dem, der kører den der, vil nogen mene, er jeg sikker på også vores lytter fra tidligere Iben, ikke særlig socialdemokratiske politik. Der står så i artiklen, at det, der kan ske, det er selvfølgelig spekulativt, men jeg vil bare lige løbe forbi jer, om det overhovedet er en mulighed, at Helle Thorning går af. Så skal der være, en form for dronningerunde. Der bliver indkaldt nogle partier. Det er selvfølgelig S og R og SF og Enhedslisten. Og så skal man ligesom blive enige om, jamen, hvem overtager så roret. Der er en masse, der peger på Mette Frederiksen. Men ifølge artiklen, så kan der ske det, at Margrethe Vestager på en eller anden måde forlanger, at det skal være Bjarne Corydon. Hun vil hellere have Bjarne Corydon leder af det socialdemokratiske. Og at man måske skal overgive sig til det, for at tjekkes Margrethe Vestager, som ellers kan sige, jamen, altså, det bliver Corydon, eller så udskriver vi valg, så kan I hoppe i havet. Igen, her lægger jeg replikker til, det er ikke noget, hun har sagt. Altså, er det sådan, det foregår, når man skal lave den der dronningerunde, at der sådan er så bizarre forhandlinger, det slog mig som sådan lige mystisk nok?
Det handler om...
Uffe Thorndahl starter. Vi skal nok nå raden rundt.
Jamen, det handler om, det er jo om det parlamentariske grundlag er uændret. Jeg vil bare erindre om, at Anders Fogh Rasmussen gik af, og så blev Lars Løkke Rasmussen så statsminister.
Ja.
Og det er Otto Krag gik af, og Anker Jørgensen blev statsminister. Der er en række af de der forløb, der har været, som ikke har ført til dronningerunder, simpelthen fordi det parlamentariske grundlag er uændret. Jeg kan så ikke vide, om Margrethe Vestager, dengang de sad og nørklede tingene sammen ude på Amager, og om Vestager utryggeligt har skrevet, at det er Helle Thorning Schmidt, der skal være statsminister og ikke andet. Altså hvis det nu, ligesom i den interne aftale, det svarer til også til borgmesterkonstitueringer, at man kan skrive, at det skal være den og den. Så det flertal, der nu skaber borgmesterposten, er enige om det, eller at det skal være en fra det parti, sådan og sådan. Der var den der diskussion om konstitueringen i Allerød Kommune, hvor det konservative Folkeparti havde lavet, det var en aftale om, det skulle være en konservativ. Ja. Ikke den siddende borgmester, Erik Lund. Så det betød så, at man kunne skifte hest på den måde i forløbet.
Men det kan man vel også her, hvis man siger, at hvis den står ved mellem Mette Frederiksen og Bjarne
Corydon. Hvis Vestager vil sige, at forudsætningen for, at de bliver regeringen, det er, at det bliver Corydon, så er der selvfølgelig en anden situation. Men hvis det er, som det plejer at være, så ser jeg det sådan, at den parlamentariske grundlag er uændret, og derfor er det Socialdemokratiet, der selv besætter sin formandspost, og dermed statsministerposten.
Jamen, det forstår jeg godt, men kan det være sådan, altså, kan det være så internt snedigt, at Vestager siger, at jeg ved godt, hvordan reglerne er?
Jamen, der er jeg ikke så enig med Uffe i den henseende, fordi der er ingen tvivl om, at alternativet det er jo, at så skal der udskrives valg, hvis radikale ikke. Det kan godt være, at det parlamentariske grundlag er i orden, ja, som det er nu. Mm-hmm. Men der er altså, hvis der sker ting og sager, der gør, at de siger, at man kan ikke stå inden for regeringen længere, så er det klart, hvis det radikale venstre siger, sådan er det, jeg er lige ved at sige, hvis de siger, at vi vil selv besætte statsministerposten det sidste år, jamen
det vil være lovligt frisk.
Ja, naturligvis. Men det er klart, at jeg tror, de går rigtig, og det ved vi jo også, de går rigtig godt i spænd med den økonomiske politik, både Corydon og Vestager.
Ja.
Og derfor vil det ikke, det vil ikke være helt ved siden af det, du kommer med det, Hugsi.
Heldein.
Jeg tror, at et af dine næste folketing, Der skulle du invitere Niels Helveg Petersen.
Åh, han var her lige sidste uge, men lad os tage ham igen.
Han ville også bidrage til den historieskrivning, fordi det radikale på det tidspunkt, hvor vi havde Svend Auken som leder,
ja,
kom til os og sagde, at I får ikke statsministerposten med Svend Auken ved roret. Vi er simpelthen bange for ham. Så derfor var Socialdemokratiet nødt til at få en
og her,
anden
og her taler vi formandsopgøret. Jamen, det kan, jamen, ja.
Og derfor så vil du se, at sådan noget sker.
Ja.
Det er ikke det formelle, korrekte forløb,
nej,
men der sker også andre ting på andre mærkelige måder.
Der er selvfølgelig studehandler.
Så der foregår, derfor jeg siger, at magten er altid bevægelse.
Ja.
Og det, jeg umiddelbart i denne her situation kunne forestille mig, det var, at det kan da godt være, at Margrethe Vestager, hun gerne vil se Bjarne Corydon, men det er da ikke sikkert, at Socialdemokratiets hovedbestyrelse og Socialdemokratiets folketingsgruppe vil acceptere det. Det kan vi ikke vide.
Det kan vi ikke vide.
Det kan vi ikke vide, så derfor så kan man ikke vide det. Altså, jeg synes jo allerede i tårnet, allerede på valgnatten, der skulle man have givet de radikale magten. Og så skulle Socialdemokratiet have gået med i regeringen sammen med de radikale, men man skulle have givet Margrethe det primære ansvar, og så kan hun blive ristet.
Men der er vi jo så, der er vi jo så ude igen i, at det er jo ikke sikkert, at Vestager var interesseret i det.
Det var hun da ikke.
Hun ved da godt, at hun sidder der dejligt lunt der.
Hun sidder der og knubber sig.
Og er de facto statsminister, uden at bære de tunge kæder.
Og der skulle Socialdemokratiets ledelse igen have været kigger i potten, og så se at få tænkt sig om, hvad der strategisk på det, ja, lange sigt i sådan en fireårsperiode vil være bedst for Socialdemokratiet. Det ville være at udstille den radikale politik og prøve at få så meget af sin egen politik igennem.
Ja. Nu er du måske lidt akavet det der, at jeg skal sidde og forsvare Socialdemokratiet og den der.
Det er jo gjort, siden vi startede.
Men jeg må nok sige, Helle, du siger, at vi skal være mere kvik i toppen. Det ved du udmærket også. I har jo mange i baglandet, som er dygtige og som ved, hvordan så strategien skal være. Så enkelt tror jeg ikke, det er, at de skulle være kvikkere i toppen. Jeg mener faktisk oprigtigt stadigvæk, at det, der ligger nu, det er den stil, og det er den linje, de har ønsket, og de kan se, det er slået fejl, men de kan jo ikke begynde at ændre det på nuværende tidspunkt. Det vil også se fuldstændig vanvittigt ud, at de pludselig ændrer alt det, de lovede inden valget, som ikke er opfyldt osv. Det kan vi så diskutere frem og tilbage, men ikke desto mindre, så vil det se lidt akavet ud, ja, hvis de fuldstændig ændrer politik på nuværende tidspunkt.
Jo, men en ting er vel at ændre fuldstændig politik. En anden ting er vel, at man har 1,5 år tilbage,
maksimalt, det har man jo ikke,
maksimalt til et valg. Nå, nej, men altså, til valgdagen er der maksimalt.
Forløbig så har vi frem til den næste finanslov.
Ja, jeg skulle lige
det,
sige,
det er, også
det er mange gange ved finansloven. Altså, der er ingen, der vil have... Alle skal vaske hænder der, ikke? Der er ingen, der vil være med.
Det jeg bare prøver at sige er, det er vel nu, hvis overhovedet på nogen som helst måde, at man skal gøre sig forhåbninger om et genvalg, eller bare, hvad skal man sige, en ærefuld fratrædelse, at man skal til at lave lidt rød politik. Ikke nødvendigvis sadle fuldstændig om, og det kan man sige... Meget kan man sige, du skal vel ikke skyde dem i skoene, at de er blevet det nye Venstre. Der er jo også enkelte socialdemokratiske tiltag, så det er ikke sådan på den måde. Men man skal vel til at lægge sig lidt mere i sadlen og sige, nu rammer vi den her finanslov til efteråret. Og Heldein, der skal man vel... Det er jo den sidste.
Det er den nemlig.
Skal man ikke der...
Det er der, man skal lave sin valgkamp. Om man er sammen, præcis, om den, eller man ikke er sammen om den.
Så,
det er et meget vigtigt vendepunkt, og det foregår helt i løbet af sommeren.
Ja, den er vel nærmest allerede i...
Nej, ikke endnu. Men
nej, men altså, man går vel
og lurer. Mange år, så
man går man ikke og lurer lidt over den? Altså, summer op i den berømte bøtte?
Nej.
Eller potten, som du sagde?
Nej, det er ikke endnu. Det er først lidt senere. Okay. Det er i løbet af sommeren.
Men handler det... Kan vi gå så langsomt til at sige, at de sandsynligvis så vil lave en meningslisten den her gang? Fordi det vil ikke gøre dem noget godt at lave en med en bred... finanslov den her gang med de blå.
Hvis man kan få Enhedslisten til at samarbejde, ja, det ved man jo ikke. Det afhænger af deres pris.
Ja, og den er vel høj.
Selvfølgelig.
Nu, de har,
det vil jeg da gøre, hvis jeg var
sidste,
Enhedslisten,
har
så vil jeg sætte planken højt op. Ja.
Og hvad med SF, som ligesom står udenfor nu? De har vel heller ikke det helt store liste, har de det?
De skal også have hentet
med. De skal også have en hel del. Plus, det skal Venstre Konservativ vel også, hvis de skal være med.
Man ønsker jo en så bred finanslov som
mere
muligt.
Formanden bliver mere og mere
desillusioneret herovre. Ja, det er stort arbejde.
Men formanden ved jo også, at vi skal have en så bred finanslov som muligt, ikke?
Ja. Jo, men det er jo så det, der er spørgsmålet, når det er den sidste finanslov.
Det ser jo godt ud af til os.
Om det er med det parlamentariske grundlag, eller det med oppositionen.
Ja, præcis, ikke? Ja.
Jeg mener, det er et positivt signal at kunne vise befolkningen, vi er en regering, der ligesom i et byråd arbejder bredt.
Ja, det afhænger af prisen.
Ja, det er klart.
Ja, det gør det da. Fordi, prøv at høre, Jan Købke, det er jo det, vi har diskuteret næsten samtlige to timer. Ja, ja. At vi er jo endt et sted, hvor det simpelthen ikke er til, og det er du jo virkelig fortaler, for du sidder og har rost som den eneste nærmest. Altså, de socialdemokratiske vælgere ringer ind og siger, at de kan ikke lide statsministeren, mens venstremanden sidder og siger, at det kører jo fint med regeringen. Ja. Det er vel det, der er hele problemet, at vælgerne kan
ikke... Det er ikke i ondskaben sådan,
nej,
jeg siger
nej,
det der.
Det ved jeg godt.
Jeg mener det oprigtigt, at
jamen,
at jeg
det,
kan
det,
godt
det,
lide,
der
at man
problem.
Har en klar holdning, og at man ikke at jeg så ikke er enig i den der linje, det er så noget andet, men jeg synes, det er fint, at man ikke bare slinger fra den ene side til den anden.
Jo, men det er vel lige præcis det, der er Socialdemokratiets problem. Hvis de skal vælges, og vælgerne ikke kan se, men det er jo ligegyldigt, om vi vælger Helle eller Lars. Altså, så sker der jo ingenting.
Men Helle er kønnere.
Synes du det?
Ja,
det synes skal jeg. Vi ikke ud af det der sexistiske
ord. Nej, nu synes jeg har I altså en kvindesagsforkæmper,
vil
som
undskyld.
Vil...
Det prøver vi at se om.
Lege håndmadder ud, hvis det skal være.
Ja, det er politiske idéer, vi kæmper om.
Ja. Det er godt.
Og det er rigtigt. Der tror jeg heller er mere til den blå, kan jeg høre på hende, at vi skal ikke begynde med alt det der med kvinder og så videre. Det er fuldstændig korrekt. Det handler om, det er realistisk set, hvad vil vi fremover? Skal vi fortsætte den ansvarlige økonomiske politik for Danmark? Ja eller nej? Og så kan man sige, jamen så kan man lige så godt vælge Helle Thorning igen, men så er det også mange, de fleste vælger at sige, jamen hvorfor så ikke få den rene vare?
Jo, men prøv at høre her, det handler også om, hvad den ansvarlige økonomiske politik er for Danmark. Lige nu er det, så er vi tilbage ved det der med den nødvendige politik. Det er jo lige nu at holde roret. Så er vi tilbage med det der. Men det man savner jo, og det der vel skal på bordet i en valgkamp, og det gælder jo både blå blok og rød blok og yderfløjene og alle, altså prøv at, vi skal jo have fat i Iben Bohr her, som ikke aner, hvem hun skal stemme på. Og det får man vel ikke ved at sige, vi vil føre den nødvendige politik, vi vil føre ansvarlig økonomisk politik. Ja, ja, men hvad er det? Der skal vel nogle visioner på bordet nu.
Og nogle kerneværdier.
Ja. Uffe Thorndal.
Jamen, jeg tror, at det er meget relevant, det vi diskuterer. Men jeg synes bare, det er utroligt svært for regeringen og for statsministeren at troværdigt at komme ud med en eller anden form for anderledes markering. Og det er rigtigt, og det kan så kun ske med SF og Enhedslisten, og der bliver de politiske omkostningerne givetvis store. Og så er så spørgsmålet, vil de radikale venstre være med til det? Og det er så der dilemmaet er. Så jeg tror, det bliver utroligt svært. Men må jeg lige føje til det, som Helle sagde omkring Helve Petersen og Svend Auken.
Ja.
At jeg havde kom for mange år tilbage en middag i mit eget lille hus, hvor Mimi Stilling Jacobsen deltog og Poul Nyrup Rasmussen og Mogens Lykketoft, mens i den periode, hvor Svend Auken var formand. Og under den middag, der stiller Lykketoft Mimi Stilling direkte spørgsmål. Kan I støtte en statsminister Svend Auken? Nøjagtigt som Helve Petersen også har fået det præsenteret eller sagt det. Og der siger Mimi Stilling direkte, nej, det kan vi
og
ikke.
Og her taler vi, da Mimi var formand for CDU.
Ja, præcist. Og det er så et supplement, og så det blev afgjort, om man så må sige, uden for Socialdemokratiet, at hvis man gerne ville have en socialdemokratisk statsminister i Socialdemokratiet, det er jo sådan vigtigt. Jeg kan
så tydeligt huske... Det er jo ligesom en borgmester, så skal man have en, de andre også kan klare, ikke?
Da Mimi sagde det meget tydeligt, så lænede Mogens Lykketoft sig tilbage i stolen og sagde, ja, men det må vi så tage udgangspunkt i.
Men prøv, der er mange interessante ting i det. Blandt
ja, vi
andet,
kunne skrive mange bøger, ikke?
Blandt andet, hvor meget der...
Vi kunne skrive meget i mange bøger.
Ja, og I behøver ikke være anonyme, det har vi fået på plads.
Men
det er jo meget interessant, hvor meget der tilsyneladende bliver ordnet over...
Kaffe.
Over private middage.
Og kaffe.
Jo, men uden for borgen dog. Men nu forstår jeg, kan du ikke lige, det er jo en meget interessant historie. Hvordan kommer sådan noget i stand? Altså, hvordan ender de mennesker til middag hjemme hos dig? Du inviterer dem, eller hvad? Eller,
jamen,
altså, hvad er sættet op?
Altså, jeg er kommet lidt privat sammen på med Nyrup Rasmussen og Mimi Stilling og Mogens Lykketoft.
Ja.
Jeg har endda haft den der særpræget, eller det var en meget smuk oplevelse, ude i Mogens Lykketofts lejlighed, hvor Jytte Hilden jo også var der. At på et tidspunkt, sent på aftenen, da vi har fået det sjuser og sådan noget, Så tog Lykketoft og Nyrup Rasmussen de gamle arbejdersangbog frem, og så begyndte de så at synge. Det var meget flot, i øvrigt. Så det var en af de mere betagende oplevelser i mit politiske liv, at sidde der
Men det socialdemokratiske mandskor.
Ja, ja. Det var, og specielt nyopsætninger er jo flot. Men det var en stor oplevelse, altså, ja, på det kunstneriske plan. Det fik meget, meget høj karakter i min karakterbog for det.
Glimrende. Men bare lige for at komme tilbage, altså, hvordan ender de så til en middag ude hos dig, hvor der så lige pludselig bliver diskuteret, hvem skal være formand for Socialdemokratiet? Det er jo
jamen, jeg tror,
fra at sidde med en kop et eller andet og synge sange til at bestemme, hvem der skal være formand for Socialdemokratiet. Der er der dog et stykke.
Jo, men altså, der er jo ikke nogen dagsorden for sådan en middag, ikke? Altså, men
lige politik udvikles mellem mennesker.
Og magten er konstant i bevægelse, ja, som vi har konstateret. Ja. Det skal jeg da lige love for.
Der vil vi have en hyggelig middag sammen, alle sammen. Og så lige pludselig, så stiller Lykketoft min stilling det spørgsmål, som han har været interesseret i at stille, og det kommer så direkte hen over bordet, sådan skråt over. Mm. Og så svarer Mime prompte, som jeg sagde, nej, vi kan, ja, ikke have, vi kan ikke støtte en Svend Auken som statsminister. Og så var det ligesom det.
Ja, især der, hvis Niels Helveg også har været oppe at sige det.
Og hele den passage under det alt det snak, som jeg øvrigt havde på kryds og tværs om politik og alt muligt andre ting, det var kun eller mindre end 60 sekunder. Ja. Men det var så, bum, så var det.
Så ved alle godt, hvad der skal ske.
Ja.
Men var det lå vel også på det tidspunkt så i kortene. Jamen, så bliver det Nyrup. Han sidder ved bordet,
ja,
også, ikke?
Det var lige sideblik til Nyrup, og så var det det, ja.
At have været en flue på væggen der. Ja, ja. Eller bare med. Ja, jeg kan da også godt synge lidt med, hvis det skal
men,
være.
De to herrer må meget gerne invitere mig til en sangsamkomst igen, hvis de vil genopfriske.
Hvis de har her vil jeg komme med en særudsendelse, som jeg synes, vi godt kunne få op at stå. Ja. Hvis vi kan få Mimi og Mogens og Poul ind, ja, så genskaber vi middagen, og så synger vi lidt, og så tager vi lige hele baduljen.
Ja.
Og det er meget interessant. Helle Dein, hvordan kom det så i stand? Altså, hvordan var stemningen så efter Niels Helveg havde været oppe ved jer? Jeg kan huske, jeg har ikke været ret gammel, men jeg kan huske, at jeg sad op ved med min gode ven Jeppe og hans far. Vi sad og så det der formandsopgør, det landsmøde, hvor der så pludselig er kampvalg, og Svend Auken ser sgu ikke for glad ud, og de ved jo godt, hvad vej det går, og det ene og det andet. Det var en meget, meget særpræget dag.
Det var en meget dramatisk forløb.
Ja, det må man sige, men forløbet op til, efter at Mogens Lykketoft har sagt, den går sgu ikke. Eller undskyld, Mimi har sagt til Mogens Lykketoft, den går ikke. Mm. Niels Helveg har været op og sige, den går ikke. Der må stemningen jo også have været relativt mystisk.
Det var den også, og den var meget hård, og den var meget spændt, fordi tidligere socialdemokratiske ledere havde jo ligesom bakket Svend Auken op til at være kommende, altså både Rigsgaard Knudsen og Anker og så videre havde bakket Svend op, men det viste sig altså, at omverdenen var ikke så begejstret for Svend, fordi han var lidt utilregnelig, synes man.
Også den der passage der med som Rik Bjerregaard jo sagde efter Anker Jørgensens afgang, det Svend mener er også kolon, og det gjorde han jo mange gange.
Ja.
Og det var jo, det synes jeg også var upassende, vil jeg så sige.
Ja. Det var da selvfølgelig svært.
Ja.
Jeg ved ikke, om det var upassende, men det var svært, fordi vi var nødt til at korrigere Svend Auken en gang imellem, fordi han blev lidt vidtløftig. Sådan havde vi det med Anker, da Anker var statsminister, og han kom også ud omkring i landet og fik sagt nogle ting, som måske ikke lige helt var regeringens linje, men hvor vi så skulle fejle lidt op bagefter. Okay, ja. Sådan er det jo med ledere, der er ude, og hvor hjertet griber dem, og stemningen griber dem. Men bagefter, så måtte vi andre jo i diverse kaffeklubber i gang med at finde ud af, hvordan får Socialdemokratiet magten, hvordan kommer vi ud af ørkenen. For vi havde været en ørkenvandring i 10 år. Vi havde troet, at Poul Schlüter var et forbigående fænomen.
Yeah.
Og det blev han jo bare ikke. Han blev så mange andre statsministre i de der 8-10 år. Og det var vældig flot, set ud fra en konservativ vurdering, at han formåede at forvalte magten på en måde, så det lykkedes for ham at køre det så flot, som han gjorde det. Og der måtte vi andre jo så bare sige, hvad kan vi gøre, der er bedst for Socialdemokratiet? Uffe taler på et tidligere tidspunkt her i udsendelsen også om, at alle vi, der er folkevalgt, tillidsvalgte mennesker for vores parti. Vi vil bare gerne gøre det så godt for vores parti som muligt. Og hvis det stod til mig og mit bagland ude i Ballerup, jamen så var jeg jo nødt til at gå ind og arbejde inde på borgen for, at det kunne lykkes for Socialdemokratiet at få den der statsministerpost. Mm. Og så måtte vi også internt i vores kaffeklub jo have drikke meget kaffe. For det var jo ikke til at forklare en Svend Auken op i hans hoved. Der eksisterede den mulighed slet ikke. Så derfor var vi andre jo så nødt til så at rotte os lidt sammen. Det gjorde vi så. Og så fik vi så Poul Nyrup sat frem i spidsen. Det var ikke hverken behageligt eller morsomt på nogen måde, men det var en nødvendighed for, at Socialdemokratiet kunne genvinde lederskabet.
Mm. Altså, lige her på faldrebet, der vil jeg godt sige noget omkring de to. Altså, jeg må sige personligt, har jeg set meget op til Poul Nyrup. Jeg synes, han er en utrolig behagelig menneske at være sammen med. Og en, vi er også, det er også Svend Auken, som jeg holdt meget af. Altså, han var godt nok akademiker, men forstår mig ret.
Det er jo ikke nødvendigvis.
Han var heller ikke den type til daglig. Han var også klar i mailet og så videre. Man forstod, hvad han sagde. Mm-hmm. Jeg glemmer aldrig en episode, som synes jeg lige lytteren skal have med, hvor man har det, jeg ved ikke, om man kalder det brandvagt stadigvæk derinde, hvor vi ikke kunne nå os fra Jylland at komme hjem og så videre. Så vi sad ned, og debatten den trak ud, og så kom Svend hen til de enkelte medlemmer i salen og sagde, rolig, jeg ved godt, I kan ikke nå flyveren, men jeg har sørget for snapstinger, har sat to kasser bajer ud, så vi får lige en håndbajer bagefter. Det viser noget om ham, hvor utrolig behagelig Svend Auken var. Jordnær og lige til. Så jeg synes, de skal have nogle positive input med på vejen, fordi det var altså nogle dejlige mennesker, de to.
Mm.
Eller ja.
Jeg vil holde mig til det politiske format og sige, at Svend Auken havde sin styrke og et fantastisk politisk talent og format. Ja. Og det må man aldrig tage fra ham, uanset at han led sit nederlag her, at vi ikke kunne bruge ham som statsminister. Ja. Men vi brugte ham jo som minister på andre områder, og han var en fantastisk foregangsmand på hele miljøområdet, så han havde sine kvaliteter. Poul Nyrup havde sine politiske kvaliteter. Ja, han kunne alt det med regnearkene, og det var det, der var brug for på det tidspunkt. Så derfor synes jeg, at lad os holde os til det, som de er valgt til, og vi skal bruge dem til i det demokratiske værksted.
Og så er cirklen vel i virkeligheden sluttet til, hvad vi også startede med, nemlig den siddende statsminister. Og det store spørgsmål, som både det socialdemokratiske bagland, vi fire her på tinge i dag, og befolkningen spørger sig selv om, er det den rigtige statsminister? Er det den rigtige formand for Socialdemokraterne? Og det er vel også, altså, stemningen er vel lige så ubehagelig nu. Ja. Jeg ved ikke, om man kan sammenligne den præcis. Det kan man sikkert ikke. Men stemningen må vel også være ubehagelig nu. Der er jo ikke nogen i Socialdemokratiet, der sidder og godter sig og tænker, det er skidegodt, det her.
Der er en meget rødvild stemning. Ja. Ligesom vores lytter, der ringede udefra.
Ja, som Iben bor. Hun er
Iben,
vel
ja.
Fuldstændig betegnet for situationen.
Hun falder fint ind i den store, brede del af befolkningen, som vi andre også møder ude omkring.
Ja.
Ser man bort fra det partipolitiske eller taktiske der, så kan man kun have ondt af dem, der sidder i Socialdemokratiet på nuværende tidspunkt. Fordi, som vi sagde også her i pausen, det er snart ligegyldigt, hvad man gør. Ikke? Hvad er det rigtige? Nu ved jeg godt, at Helle, hun kom ind på i starten af udsendelsen, at det der slå på, det der med at kommunikere korrekt og lighed, var du også inde på. Mm. Og så tror jeg, der var noget mere, ligesom at tage kampen op med Vestager.
Ja.
De tre ting var vigtige, efter din mening. Og det har du ret i. Det med lighed, det kom vi ikke så meget ind på i dag, fordi vi nåede det ikke. Men det viser jo, at debatten er gået rigtig godt.
Men det er ret vigtigt for folk.
Men det er rigtigt, og så tror jeg, det er utrolig vigtigt, uanset hvem man er. Så er det vigtigt, at man kommunikerer, så folk forstår, hvad det bliver sagt.
Uden tvivl. Uffe Thorndahl?
Jamen ja, det der med lighed, det synes jeg også er vigtigt. Og noget af det, der bekymrer mig mest, det er, at det ser ud som om, at vi er ved at udvikle parallelsamfund. Altså dem, der ligger i toppen, det jeg kalder den herskende klasse, de har deres regelsætter og har deres på det tørre. Dem, der ligger helt i bunden, de lever i et andet parallelsamfund, ofte med en meget dårlig behandling fra myndighedernes side, er det mest ressourcesvage. Og det var noget af det, som man politisk kunne gøre meget mere ved.
Også når Inger Støjberg kommer ud med, det kan sådan set være ligegyldigt med uligheden, fordi den er ikke nogen drivkraft. Jo, den er i den grad en drivkraft hos danskerne, hvis man kan læse danskerne rigtigt.
Men altså, der skal vi lige passe på, altså lighed, hvad er lighed? Så skal man til at gå i dybden med det. Altså ulighed kan også være med til at skabe velfærd. Fordi det kunne bare være at forkæle erhvervslivet, synes jeg jo. Altså, jo bedre erhvervslivet har det, desto flere arbejdspladser er der. Og det med at sige, at de lige laveste i samfundet har større chancer for at finde job og så videre også. Det er jo også vigtigt. Så det der med lighed, det er ikke bare et ord, man kan lige smide op i luften.
Desværre så den fri liberalisme
de herre, og den dame, her bryder formanden ind. Jeg vil ønske, jeg havde min klokke. Den har forputtet sig. Men lighed, det er simpelthen for stort et emne til at lige at nappe på de sidste 30 sekunder. Og jeg vil så gerne nå at sige tusind tak til Jan Købke Christensen, tusind tak til Helle Dein, tusind tak til Uffe Thorndal. Og det kan vi da også godt nå til Ida og Ida ude i teknikken. Det er gået fremragende. Vi er tilbage samme tid, samme sted i det gode gamle Folketing næste tirsdag. Nu er der nyheder. Tak for i dag. Klokken er 12.